Добрий день, шановні слухачі. У першій передачі з циклу «Радості життя» вітає вас Ян Максимюк. Наша передача буде гучати раз на тиждень у неділю. У ній ми будемо розповідати про здаренні, людей і речі, які в житті приносили і приносять нам радість. Про те, що приносить нам сум, нехай говорять інші. А ми про радість, навіть коли вона з ностальгічною чи сумною підбивкою. Сьогоднішня передача має заголовок «Сиходиш радіо з довгой і короткой хвалі». На минулым тыдні прайшла інформація, што першы нацыянальны канал беларускага радіо і радіостанція «Беларусь» адмовіліся ад эфірнай трансляцыі сваіх праграмаў на доўгіх, сярэдніх і кароткіх хвалях. Яшчанне на гэтых хвалях, якое пачалося 90 гадоў таму, спынілася 1 красавіка 2016 году.
І гэта не быў красавіцкі жарт.
И это не был красавицкий жарт, кажа мой коллега Сергей Шупа. Некой выразной и утямной реакции на эту подзею белорусских СМИ мы не назирали. Я ось про эту подзею прочитал как раз у Фейсбуку на профиле моего коллеги Сергея Шупы, який написал литерально так. «Обрынается у меня быт великая частка моего колишнего свету». Сергей, з яким ми знайомі больш за чвэрстагоддзя, великий аматор радіо, а тому я не мог промінуць гэтай інформаційної нагоды, каб не пагутарыць про, так сказаць, мокнасць беларускага ефіру, якую аваль ніхто не зауважыў. Сергей, патлумаж на пачатак, калі ласка, што насамрэч адбылося і чаму ты гэта ўспрымаеш як нейкую катастрофу? Абрынаецца, кажаш. Што тут для цябе абрынулася?
Ну, гэтая падзея фактычна была непазбежная. З хваляў так званай амплітуднай мадуляцыі, значыць, з даўгіх, сярэдніх і кароткіх, на якіх вяшчалі звычайна дзяржаўныя радыёстанцыі, а таксама радыёстанцыі, якія з захаду ішлі і з усходу, з розных далёкіх краінаў. В сэнсе, всё, што паза FM-ам, а FM это толькі лякальнае. Дык вось усе гэтыя станцыі, з якімі мы пражылі, ну, амаль усё нашае жыццё, фактычна пачалі знікаць. Тут шмат розных прычынаў і тое, што нейкую інфармацыйную, эту нішу інфармацыйную ўсё больш і больш пачалі займаць іншыя сродкі інфармацыі, тэлевізія і інтэрнэт, проста стала фінансава невыгодна траціць шмат грошай на тэхналогіі, ну, фактычна, скажам, 20-го стагоддзя. Таму сёння, калі чалавек, скажам, праспаўшы 30 гадоў, раптам сёння дабярэцца да прыймача і пакруціць сярэднія хвалі ці нават кароткія хвалі, ён проста не пазнае гэты свет, таму што там сёння амаль што пуста. Людзі ўжо перасталі шукаць інфармацыю або забаву на сярэдніх ці на кароткіх хвалях, а цалкам іх сёння задавальняе, скажам, радыёдыяпазоны FM або інтэрнэт.
Я помню, што гадоў недзе 5 ці 6 таму, калі я вёў перадачку «Званочкі», мы мелі такую віктарыну, якую разыгрывалі, і узнагародай у той віктарыне быў радіопрымач з кароткахвалевым дыяпазонам і сярэдняхвалевым, на якім можна было паслухаць «Радіо Свабоду». Пакуль яшчэ «Радіо Свабода» у гэтых дыяпазонах існуе, я думаю, нашы слухачы гэтыя радіопрымачы выкарыстоўваюць. А я думаю, што вось маладое пакаленне, магчыма, ўжо і нават і не ведае, як выглядае класычны радіопрымач. Нешта такое, што складала, як бы скажам, ну, сутнасць нашага кантакту з сусветнымі камунікацыямі ў 60-е, ў 70-е гады. Ці помніш ты свой першы радіопрымач?
Ну, радыё ўваходзіла ў вушы з самого дзяцінства з розных бакоў. Напрыклад, от у нас у хаце ў Менску радыёкропкі не было, але, я думаю, шмат дзе яна была, і кожны раз, кожны лето, калі я ездзіў да бабулі, або да адной, або да другой, там вісела радыёкропка, так званая, і першая праграма беларускага радыё там проста грала ад, не ведаю, ад шостай раніцы, здаецца, ад гімна, пачынаючы і канчаючы, як бы, апоўначы, калі яна выключалася. Гэтае радыё гаварыла ўвесь час, і ў мяне гэтае радыё, як бы, было такім натуральным фонам, та беларускае радыё з нейкімі яго інтанацыямі, з там дзіцячымі казкамі. Дзіцячыя казкі я там, калі што было такое, кідаў іншыя справы, падыходзіў пад гэтае радыё, недзе сядаў і слухаў. Гэта фактычна была і такі першы шчыльны кантакт, можа, і з беларускай мовай. Вось. У хаце был прыймач такі у радыёле, была такая радыёла большая, рэгонда, на якой там ігралі і кружэлкі, там і ўсё астатняе, было там радыё. І я з дзяцінства фактычна прызвычаюся слухаць некаторыя там радыёстанцыі, такія, калі я яшчэ быў малы і яшчэ не меў патрэбы ў нейкай інфармацыйнай, то ўжо забаўляльныя патрэбы паза тэлевізійныя радыё мне даволі добра задавальняла. Гэта былі нейкія дзіцячыя перадачы, або, скажам, была добрая трэцяя праграма усесаюзнага радыё, такая культурная, дзе была даволі добра развітая традыцыя так званага тэатру ля мікрафона. і кучу різних яких театральних постановок, чи книжок читаних я слухав атуль. Ну, це було таке дитинство. Але саправди радіо увійшло у моє життя, коли саправди почав відчуватися ніякий інформаційний голод, коли я вже почав бути підлітком, недзе у моїх 11-12 годів. Гэта припало на час, недзе конец 60-х, початок 70-х, коли масово у Совєтському Союзі почали виробляться і купляться транзисторные радиоприймачі. Гэта была такая революція, фактично, інформаційна у тим ліку, коли фактично у кожній хаті з'явився транзисторний приймач, це був або спочатку там Селга, альпініст такі менше, після такі стандартний ВЕФ Спідола Рижського радіозаводу, який був, мабуть, самим великим хітом у сім'ях початку 70-х, і на гэтых приймачах люди почали активно слухати заходні голоси. Речу тим, що такий приймач можна взяти з собою і у лес, там, і у полі, і на літніка, так само кінець 60-х, це коли у Білорусі масово почали роздавати дялки под дачные участки, и люди сидели, я памятаю просто вечеры на летнику, некий 72-й год, некий 73-й, и сидят некие дядьки, батька мой, ягоные сябры, коллеги, и слухают некие голосы, голос Америки, например. Мы это так, якщо не цікавило нас это так тогда, але часом у этих передачах «Голоса Америки» раптом проблискивали некие музычные нотки. И так мы тишком, навод на початку хаваючися от батьков, бо они так крутили на это носом, коли мы такие малые лезли уже как бы в политику, починали слухать на «Голосе Америки» спочатку концерт популярной музыки 1 и 2 и музыку для танцев по субботах, амаль у ФМ-ной якости, бо як я после доведался, это возили некие кружелки, записывали его и возили их на самолетах у Грецию. Из Греции сковала с передатчика близко до Советского Союза, уже без этого характерного вашингтонского фону и шла амаль что чисто с великой могутностью эта передача. И это стало неотъемлемо часткой такого нашего подлеткового життя.
Ну, это цікаво было. Это же все ж таки были короткие хвали, правда?
Ты кажешь, это были короткие хвали, безумовно.
Якостность, как бы скажем, таких передачов.
Тогда, когда мне уже было годов 14, не ведаю, 13, я уже домогся от батьков, как мне купили свой примач. Бо у нас не было еще такой спидолы, и мне уже одразу купили «Океан-206», и это была одна из вершин как бы, советской радиотехники, хоть 206 это другая класса небыта, але по якости приему и по якости гуку он перезаходил шмат яких как бы, номинально лепшие модели.
То бок, коли ты поставил, скажем, ось хвалю, «Голос Америки» не треба было подстроивать?
Оно моцно тримало хвалю, там избиральность была довольно добрая, отчувальность, вельми добрый был приймач. И вот я тогда просто почав, ну, я не веду, я с этим примачом не расставался ни на хвилину. Я его включал, и просто это мне заменило окно у ширейший свет. То, что сегодня, как бы, можно зразуметь, потому что интернет такое окно утворяет. У Советском Союзе, у этой такой, как бы, информационной диктатуры, это было, мабуть, одиная открытая крыница информации, нецензурованной. Хоть и там была цензура, там было глушение, але у тебя был стимул, например, учить иншие мовы, и научившись иншим мовам, уже на инших мовах там особливо не глушили, и ты слуху фактично имел, ну, махчимости слухать все, что хочешь.
А про мову я тебе еще запитаю докладней. Мне бы зараз хотелось поделиться такой особистой рефлексией. Я почав слухать радио еще перед тем, как пошел в школу, ну, может, годов 6 мне было. Я народился и жил на таким хуторе, на яким не было электричности доведенной, так что у меня было радио, якое працавало на аккумуляторе. Помню, чомусь и треба было, каб это радио грало, треба было два аккумулятора. И батька купляв раз на два года, приносил эти аккумуляторы, потом, коли они, скажем, уже разгрузились, а я их разбивал и глядел, что там у середине. Ну, или это такое было радио, там, где там, как бы, скажем, на коротких хвалях вельми дренная была якость успримания этих усяких передачек. И потом, только в 70-м годе, когда до нас на хутор довели электричность, и батька купил такое великое радио с граммофоном, такую радиолу, так скажучи по-вашему, так и там уже можно было послухать и радио «Свободная Европа», а я, сдается, шукал и польскую. Потом, помню, ты сказал про музыку, якую можно было почуть. Вот я, например, упершыню пачуў вельмі файную песню King Crimson Fallen Angel у чэшскай праграме Радіо Свабодная Еўропа. Гэта такое было адкрыццё для мяне. Беларускую свабоду я паслухаў некалькі разоў, але ўжо на пачатку 80-х гадоў, калі быў у Варшаве. Ну, рэчаіснасць, пра якую тады гаварыла свабода, як бы скажам, была настолькі розная ад беларускасці на Беласточчыне, што там, ну, не было чаго мне слухаць, і пасля некалькіх спробаў я перастаў. Ну, а вось, ты ўжо сказаў, што слухалася там, скажам, для музыкі, для нейкіх навінаў, а справа менавіта моваў, бо не ведаю, ці ўсе слухачы ведаюць, мой калега Сергей, это магутны паліглёт, ён можа гаварыць на больш, чым дзясятку замежных моваў, а чытаць можа, ну, я баюся тут сказаць, каб не зрабіць грубай памылкі, але пэўна ж на некалькіх дзясятка моваў.
Ну.
Наколькі твоё слуханне радіо стымулявала зацікаўленне замежнымі мовамі? Была тут якаясьці сувязь?
Ну, калі я пачаў слухаць радыё у маіх некалькі гадоў 12, я заўважыў, што некаторыя радыёстанцыі перадаюць лекцыі сваёй мовы, радыёкурсы, і проста я мовамі цікавіўся ўжо і раней, і гэта проста стала такая, як бы, ну, я не ведаю, бясплатная кансультацыя, бясплатныя курсы мовы. Адным з першых быў курс шведскай мовы на радыё Швецыі, які перадавалі недзе 72-73 годзе, там было тры курсы па 30 лекцыяў штосьці, і я іх акуратна запісваў на магнітафон, пасля праслухоўваў, паўтараў, і некія такія рудыменты шведскай мовы у мяне з тых часоў, хоць я да яе ніколі пасля не вяртаўся, засталіся аж адтуль. У параду я як бы атрымаў і першыя веды ў арабскай мове, бо егіпецкая радыё у сваіх перадачах па-расейску, па-французску, па-ангельску перадавала урокі арабскай мовы. Аднойчы лёс закінуў мяне ў Крым, бацькі проста ехалі адпачываць, узялі мяне з сабой, я са сваім акіянам туды прыехаў, а я перад гэтым проста слухаў усё, скажам, я мог, заплюшчыўшы вочы, прайсці диапазон, любы диапазон кароткіх хваляў, сярэдніх хваляў і проста ведаў, дзе якая станцыя. Нават як бы доўга не чакаючы, проста па фону студыі мог здагадацца, што гэта. Я, скажам, ведаючы, як свае 5 пальцаў, напрыклад, усе сярэднія хвалі, уся Еўропа, ўсходняя і далейшая, якая вакол нас у радыёэфіры знаходзіцца, раптам трапіў абсалютна ў іншы свет, за крымскія горы, якія тую Еўропу проста гэтыя горы ад цябе закрываюць, а зато перад табой адкрыты весь блізкі ўсход. Весь Аргент. І там раптам я трапіў зусім у іншы, як на Марс. Просто самыя моцныя станцыі, ну, апрача мясцовых там крымскіх, украінскіх, гэта Турцыя, якія арабскія краіны, і там я натрапіў на ізраільскае радыё, якое ў Менску глушылі яшчэ, мабыць, больш няшчадна, чым радыё Свабода на ўсіх мовах. І там, як бы, я атрымаў першыя свае лекцыі іўрыту, там перадавалі нейкія на сярэдніх хвалях проста ў перадачах па-расейску. І вось гэта мая, як бы, гісторыя з іўрытам цягнецца ад тых часоў. І там яшчэ, што, значыць, гэтыя горы крымскія закрывалі не толькі сігналы радыёстанцый, але і сігналы савецкіх глушылак, і там я кожны вечар са сваім сябруком выпадковым на месяц мы слухалі беларускую свабоду, якая там фактычна прабівала гэтыя глушылкі на адным з дыяпазонаў, і проста рот разявіўшы, таму што яна дзіўнавата гучала, мы чуем нешта там пра Янку Купалу, там пра Якуба Коласа, Міхася Чарота, босая на вогнішчы, памятаю, там разбіралі. І гэта не нейкая нуда са школьных падручнікаў, а нешта, што нейкія заходнія дзядзькі хваляць, неяк это сур'ёзна аналізуюць, і мы так на гэта так трошку з такой цікавасцю паглядзелі, што нешта тут як бы можа нам не так нас у школе вучаць. Ну, там як бы ў палітыку мы яшчэ не заглыбляліся, але тады першыню быў такі мацнейшы кантакт з гэтай несавецкай беларушчынай. Хоць раней удавалася злавіць, але ў Менску, але глушылі вельмі шчыльна, і ў Менску нармальна на тых дыяпазонах, які былі ў савецкіх прымачах, слухаць было немагчыма. Пасля, калі я ў 81-м годзе ў Францыі купіў сабе ўжо нешта больш сур'ёзнае, вялікі грюндзік, якім былі дыяпазоны верхніх частотаў, больш высокіх частотаў кароткіх хваляў, 13, 16, 19 метраў.
Вось мне цікава, ці думаў ты менавіта слухаючы радіо, што калісьці будзеш працаваць на радіо. Я, калі гаварыць пра сябе, я ніколі не думаў, калі хтось мне сказаў у 80-е гады, што я буду радіёжурналістам, я б сказаў, сказав би, з чого б раптом. Але, коли гляджу на своє життя, так мені життя посилало сигнали менавіта, що радіо буде відігрувати у моїм льосі ніякую роль. Перший раз я сутикнувся з радіо, ну, не тільки як слухач, але, скажімо, як удільник, чи як псевдожурналіст у своєї університетські гади у Варшаві. Там у Варшаві, у інтернаті, де я жив, було своє радіо таке студентське. Ну, це було найближче, видать, до радіокропки. Там можна було включити увечері 2 години, і студенти робили свою передачку. Це були, хоча й за все, музичні передачі, кришку літературних. Я пам'ятаю, що на другім курсі фізики Варшавського університету я пішов, вони робили набор нових журналістів, я сказав, що хочу робити літературну передачу, і, видать, 4 або 5 передачок про нобелівських лауреатів у літератури з початку 20-го століття я там зробив, ілюструючи музикою з Pink Floyd, King Crimson, щось таке. Потім, коли мене взяли у польську армію, я якраз трапив у радіотехнічні війська, то бокс вивчав усілякі радіостанції і так далі. Ну, але це все так забилося, і тільки праз годов 10 після тої армії довелося працювати у радіо. А ось мені цікаво, а коли ти наогул думав, що добре було попрацювати у радіо якраз як журналіст, а не тільки сидіти при матчі як слухач?
Ну, так конкретно не думав, тому що реально уявити себе нічого таке було немагчимо. То є совєтське радіо, там воно було тільки для перевірених людей, яким я якби особливо не хотів бути. Радіо по той бок, ну, треба було порвати з усім совєтським. У мене були випадкові контакти з представниками. Конкретно радіо «Свобода», коли ми були на лінгвістичному стажі у Франції в 81-82 годах. Пару разів ми випадково у ніяких коридорах сутикалися з ніякими людьми, з якими було цікаво поговорити. І от однойчі я проговорив цілу лекцію 2 години, як виявилося, це був некий супрацовник української служби з Мюнхена, який там от вельми цікавився, що білоруси думають про тоє, як там вогли у Білорусі, з мовою тим. А другий раз нас вивезли на 3 дні на Лазурний берег, і на ніяким пляжі ми, лежучи раптом, почули, що побач ніякий чоловік з жанчиною лежать, там загорають і говорять по-російську, і щось вони почули, що ми говоримо по-російську, і вони до нас звернулися, і трошки розговорилися, вони, як виявилося, супрацовники російської служби Радіо Свобода на відпочинку. Ну, але ми, якби, особливої цікавості не виявили, і так розійшлися, трошки так струхнули, бо там кол нас там були і наші викладчики, і наші куратори з КДБ. Ось. Ну, але коли нечекано льос склався так, що я, справді, почав працювати на радіо, так мені це подалося, в принципі, логічним протягом моєго попереднього життя.
Некоторые кажут, что с развитием новых коммуникационных технологий радио помирает, что оно уже померло, как сродок массовой информации, который воздействует на споживца только гуком. Ты згодна с этим?
Вельми тяжко зараз нечто казать. Ми живемо такі вельми мутні часи, коли невідомо куди все поверне. Але, ну, принамсі, мені самому радіо вельми часто не то, що не хапає, а я активно користаюся, коли роблю, наприклад, нечто таке, що потребує ніякої особної уваги, але радіо не замінає гэтому. Тому що є куча речей, де можна фоном пустити тільки радіо. Ти вже не можеш, ну, скажімо, їдеш на машині, ти не можеш глядіти нормально ні телевізор, ні там шукати нечто в інтернеті, читати газету, але радіо слухати можна. Тобто є ситуації, де радіо фактично залишається одним сродком от, отримання цієї інформації, ці забави, ці чогось такого. Я думаю, гетую роль радіо за собою могло б і заховати. Інша справа, що адмірають ніякі раніші способи доставки цього радіосигналу, як ось передатчики на тих хвалях, про які ми говорили на початку, довгих, середніх, коротких. Бо це справа і дорога, скажімо, довгохвальовий передатчик з великою могутність, це, ну, тисячі, мільйони доларів, я не ведаю. Просто це все правди, може, коли є інтернет, який може бути трошки більш обмежований, а сьогодні може уже і не у кількості махчимих споживців. І він, поводлі передачі сигналу, там не каштує нічого. Але от у інтернеті, який буде розвиватися, і, скажімо, коли все правди, цей проєкт усіагульної вайфаїзації усієї землі, які планують запустити праз пару годів, коли він скончить поспехово, то фактично у любим місці земного шара просто можна підлучитися до Wi-Fi і з допомогою ніяких там програм чи ніяких ресурсів включити любую радіостанцію світу. Ось, це відкриває для радіо абсолютно нові можливості. Як воно буде у гетим у таких умовах развиваться, якія канкурэнцыі, якія выклікі паўстануць перад тымі, скажам, радыёстанцыямі, якія захаваюцца, гэта ўжо іншае пытанне, як бы пажывём, пабачым.
Калі я слухаў свайго першага радыёпрымача яшчэ на акумулятары, там у ім было такое зялёнае вочка, якое свяцілася, калі, скажам, мінула 4-5, mm-hmm. патрэба, каб нагрэліся гэтыя ўсе былі лямпы, і так часам я гэтае вочка заглядаў і думаў, файна было б паглядзець гэтых людзей, якія гавораць, так, скажам, радыё. Ну, потым прыйшло тэлебачанне, і як бы пра гэтую сваю мару забыўся я і пра тое, і пра такія жаданні, а потым прыйшла эпоха цяпер, калі фактычна радыё гэта трошку і тэлебачанне, і ўсё іншае, і гэта не стала такім ужо цікавым і пажаданым, і мне, напрыклад, крышку шкада такіх рэчаў у радыё, якія толькі радыё давала. Ты вось сказаў пра гэты тэатр пры мікрафоне, у нас гэта называлася радыёп'еса, менавіта калі ты слухаў, што адбываецца, слухаў нейкую такую цікавую гісторыю, і гэта ўсё перадавалось гукам, і як бы скажам, зусім іншыя часткі мозгу працавалі, каб гэта, зразумець, і што адбываецца. Гэта было такое вельмі цікавае. І крышку шкада, што гэта такі жанр менавіта цяжка сказаць, мастацтва, радіомастацтва, і он як бы прападае у наш век. Што мне хацелася б запытаць сябе на заканчэнне гэтай нашай размовы? Магчыма, пра радіёжурналістаў улюбёных, пра улюбёныя перадачы. Ці запамяталіся табе з гэтых 30-40 гадоў, калі ты слухаў радіо, некія прозвішчы журналістаў, якія, ну, нечым цябе захапілі, ці былі настолькі цікавыя, што табе якраз хацелася, вернувшыся са школы, уключыць радіо, паслухаць таго дзядзьку?
Не, ну, безумоўна, это як бы куміры нашай маладосці з бугорных радыёстанцый, якія нас інфармавалі пра ўсё, што адбываецца ў папулярнай музыцы. Гэта вось такі быў Юрый Асмалоўскі, «Голасы Амерыкі». Пазней, трошкі ўжо ў канцы 70-х з'явіўся увогуле суперзорка ўсіх нашых як бы вечаровых радыёслухаванняў, Сева Навгародцы ў Лондоне, які меў свае як бы музычныя перадачы і не толькі музычныя, каля музычныя, это проста была вельмі яскравая асоба, і мы проста прыходзілі. Это мы уже вучились в институте, приходили раницей и так, ну, чу-чу, там, и починали обмярковывать некие жарты, какие он там сказал. Это был, саправды, як бы культовая особа, кумир. Было, мабуть, и шмат інших. Я не веду, як бы у кожного своє. Вот я кажу, у меня была, як бы, любимая станция парагдов Радио Швеция, у час моего захопления Швеции, недзе на початку 70-х. Ясно, что я был там фактично закаханы вот их, вот эти все голосы, якія гучалі мяне, як нешта такое, разумееш, як некія там эльфы, прынцы, прынцэсы, і пасля, калі я шмат гадоў пасля знайшоў у некіх архівах фоткі, як гэтыя людзі выглядалі, так я ўжо пасля і пашкадаваў, што я іх знайшоў, таму што яны перасталі заставацца у маім памяці, у маім уяўленні такімі нейкімі проста надчалавечымі істотамі. Пасля тэма яшчэ, якую варта было б згадаць, якую мы сёння прапусцілі, гэта важная для Беларусі, гэта польская рада. Польская радыё адыгрывала асобную ролю. Я не ведаю, магчыма, тут як бы не варта гаварыць пра ўсю Беларусь, бо я гаварыў з некаторымі калегамі, якія жылі, скажам, у Віцебску, яны ўвогуле пра гэта не чулі. Мабыць, Віцебск знаходзіцца ў іншай сферы культурна-цывілізацыйных уплываў. Віцебск это ўжо амаль Пецербург, амаль Масква. А Менск, я ўжо не кажу пра гораднюю Берасце, Менск вельмі часта слухаў польскае радыё, і гэта было не мясцовае савецкае, і не заходнія галасы. Это было нешта паміж. Так бы дазволенае сваё, дазволенае мясцовае, асабліва таму, што на першай праграме перадавалі вельмі часта музыку, скажам, летам была папулярная такая праграма «Лято з радіем», дзе просто пускаеш, там нейкія навіны пускаюць, а так нейкая музычка такая папса гучыць, якую не пускаюць з савецкіх станцыяў, а тут так бы нармальна. І гэта ловіцца на любы прыймач, таму што на даўгіх хвалях це быў амаль самы магутны ў Еўропе, мабыць, перадатчык. І просто включаеш і слухаеш. Пазней, калі я в школе вучыўся, ўжо не ўлетку, а просто от прыходзіш да хаты, паеў і сядзіш нешта робіш, была такая студіо «Гама», дзе часам перадавалі, ўжо там ўжо было трошку вышэйшы ўзровень, перадавалі значна цікавейшую часам музыку, нешта расказывалі, і гэта неяк адукоўвала, інфармавала і набліжала да гэтага польскага свету. Я, мабыць, з гэтай сярэдзіны 70-х больш ведаю нейкай польскай папсы, чым савецкай, таму што савецкую неяк было ў нас слухаць якби, ну так, не було кул. Я ще не, нечто таке нормальне, ніякий рок, я ще тільки-тільки з'являвся, а всякі ті самоцвети, що грали там телевізора, ну так ми з цього сміялися. А польська музика, махчима так само, такої самої ніші польської, вона сприймалася нормально.
Для нас у Польщі перша і друга програма не гучала доволі так, я б сказав би, традиційно, а ось третя програма, я погоджаюся, то для нас так само було «Вікно в Європу», і усі гети, а музика 70-х, 80-х якраз приходила до нас з третьої програми. На початку 70-х годів Польща почала продукувати вельми добрі радіоприймачі з ультракороткохвильовим діапазоном і «Тройка», це значить третя програма почала і давати менавіта на ультракоротких хвилях ці свої програми, так що те, що я все ведаю про рок-музику західню, я ведаю якраз з третьої програми, бо люди запрошами до «Тройки» записували усю годину на магнітофон, потім, скажімо, можна було з магнітофону на
«Мінімакс».
Та «Мінімакс», це Пьот Качковський, так?
Такий Пьот Качковський застався до сьогодні.
Застався до сьогодні, такий кумір менавіта. Це для нас було так само «Окно у Європу». Шановні слухачі, у першій передачі з циклу «Радості життя» виступили Сергій Шупа і я, Ян Максимюк. До наступної зустрічі, простий день.